da hadda galabta ay qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkay imanaysa Washington.
Dhegeystayaala, waa isniin bisha Febraayo waa 25 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boggeena VOA Somali.com. Saacaduna Afrikada Bari haatan waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad shacab oo lagu dilay deegaanka Lafoole ee u dhexeeya Afgooye iyo Muqdisho.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan falaqeyn ku saabsan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Aynu ku bilownay sayladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacay. Arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyey wadahadalka dhinaca baayacmishtarka ee labada dal u dhexeeya. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo u gaarsiin lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela, laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka. Kadib markii askarta daacaddu ah madaxweyne Nicolas Maduro ay hor joogsadeen baabuur gargaar sida, isku horimaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaas uu la wadaago dalalka Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la safrayo baabuur sida gargaar ayaa wuxuu u sheegay V O A in baabuurta ay ka tallaabeen xadka Brazil ee Venezuela, laakiin aan loo ogoleyn inay iyagu ka gudbaan fariisimo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin, aanana laga dejinin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareegga labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeenu hadlay Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalladu ay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar maanta Isniin ah. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalkaasi la iskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinac inay asaaska u yihiin xal laga gaaro dagaalka ka jira Afghanistan. Labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan gabi ahaanba dalka Afghanistan iyo in dalkaasi saldhig aan laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo xulufadiisa.
Dadka Nigeria ayaa sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorasho oo si weyn loogu bartamay. Haddii shalay meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socotay codbixin daaday. Guddiga doorashadu waxa ay sheegeen in meelaha qaar doorashada ay dib u dhigaan rabshado laga soo sheegay awgood. Waxaa meelaha ugu daran ay yihiin goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid a magaalada Lagos iyo gobollada Rivers iyo Anambra, halkaas oo codbixintii ka socotay la carqaladeeyey Sabtidii. Madaxweynaha tolada haya Maxamed Buhaari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan Atiku Abubakar ayaa labaduba mid walba uu sii saadaalinayaa in uu guul gaaray. Ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyay in 16 qof ay ku dhinteen rabshado dhacay intii doorashadu ay socotay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Galkacyo. Magaalada Galkacyo waxaa la sheegayaa in saaka laga helay meydka gabar yar oo la la'aatan iyo shalay. Haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa waxaan ka wareystay khadka si toosa ugu jira duqa magaalada Galkacyo Nabadoon Yasiin Cabdisamed. Guddoomiye, bal faahfaahin naga sii, sidee wax u dhaceen?
Bismillah, alxamdulillah, wasallahu ala sayidina Maxamed wacala alihi wasaxbihi wasallam. Harun Macruuf iyo wariyayaasha kale oo idaacaddu waa mahadsantihiin. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya. Awalan waxaan rabaa horta halkaan inaan tacsiin uga gudbiyo qoyskii iyo eheladii ay ka dhimatay gabadhaas. Waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idin siiyo, Ilaahay baa idin siiyey, Ilaahay baana idin ka qaaday. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiinaynaa. Waa fal fool xun, waa fal aan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliya midna ku qurux badnayn. Annagana nasiib darro gaaran ugu ah inuu ka dhacay deegaankayaga. Inta haddaan uga gudbo tacsidii, arrinta waxay u dhacday gabadhaa shala subax baa reerku adeeg u dirsaday. Shala subax waa la waayay goor barqad kululaa la tagay. Islaantii adeega looga diray baa la weydiiyey, la yidhi gabadhii makuu timid, maya tiri. Kadibna baafin baa la galay, social media iyo idaacadaha iyo makrofoonno meel walba laga daafiyay nasiib wanaag laguma guuleysan in la helo saacadii salaadii subax markii masaajidada la aaday oo ay aroortii hore ahayd oo ay muuqataa shantii oo wax dhiman yaa gabadhii waxaa la soo dhigay guriga iridiisa sida dad hadda un dariiqa marayay nin baa daytiyey in gaari barobox nooca uu jiray gaarigana laba xaraf oo taarigadiisa ka mid a in la tilmaamay baan xogadda ku haynaa waa war qof keliya ka yimid xaqiiqadiisu sida ay noqon doonta ilaahay baa ku cilmi leh laakiin boqolkiiba boqol gabadha ciidamo baarashuud wato oo gaalka ayaa awal ka maqnaa haddana markay iyada la tageen oo dileen ka meel soo dhigay duulay ma jiraane kiisku gaalkacyuu ku dhex jiraa hay-adaha boliiska iyo dambibaaristuna hadda hawshaas gacantay ku hayaan dad hadda baaris lagu haya iyo xogo la daba joogaan insha allah waa jiraan waa hawl boolis kiiskaas insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa in ilaahay si dhaqsala noogu iftiimiyo oo ciddii dulmigaa gashay ilaahay uusan adduunkana ku qarin aakhirana hadda kulli ciqaabta ilaahay u yaba ohayd ay heli doonaan saan filayno marka gabadhaas sida hadda dhakhaatiirtuna noo xaqiijiyeen bil nafeed iyo mid sharafeed labadaba waa loo geystay saqiir bay ahayd oo hadda iyadu marakan annaga ducanooda ma baahna laakiin waxaanu leenahay waalidkii iyo eelkii iyo dadkii iyo soomaaliya oo dhanba waxaan leenahay ilaahay baa qadarta leh kama xumaan karo wuxuu ilaahay qadar waa laga xuyaa lama oran karo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun baanu leenahay sidaasaan walaalo wax u dhacay intaan ognahay
waa tahay gabadha waxaad sheegtay inay da' yar tahay da'deeda intee lagu qiyaasay
labiyo toban jir weeye
waa tahay ma jiraan wax nabaro ah ama dhaawaca oo korkeeda ka muuqda
dhakhaatiirta sida noo caddeeyaan ha laakiin waxaa la caddaynayaa in ceega lagu dilay dabcan markii la dhibaateeyey maybe waxay u dhowdahay dad ka baqay inay sheegto ama aqoonsatay inay ahaayeen marka gabadha ceegaa lagu dilay nabaro badanna jirkeeda waa ku yaalleen dhakhaatiirta laakiin arrintaas caddaynteeda insha allahu soo saari doonto dukumenta amay usoo bixi doontaa
dhacdadani sidey guud ahaan u saamaysay magaalada gaalkacyo
wallaahi waa aada bay gaalkacyo keliya maaha soomaaliya oo dhan bay saamaysay waa wax aada u foolxun oo aan ilaahay agtiisna ku fiicnayn aadanahan aan ku fiicnayn dhibaatadaas waayadan oo dhan waxaana haystay mushkiladdaa jirta mushkiladdaasi dhalinyarada soomaaliyeed bay ka jirtaa waxa wax biinayo wax farxumaynaya waa dhalinyaro anigu magaalada hadda muddo saddex biloodaan joogaa oo xilka hayaa markaan imaanayay dhibaato xoog laa magaalada ka jirtay oo kooxa kooxa xataa dhalinyaradu isu laynayaan la adeegan waayey mobeelada habeenkii suuqa lala mari waayey waa dhacaas tilaabaanu qaadnay maamulka iyo hay-adaha amnigu dad baanu qabqabanay waa xiray waa masaafurinay oo qardhaanu geynay xoogaa ayaamaha magaaladu waa noo nafistay oo way roonayd laakiin hadda falalku waa soo noqdeen intii wiigaan ahayd waxaan filayaa waa kiiskii saddexaad ama afraad oo noocaas oo kale oo dhaca nasiib wanaag laakiin falalkaa kale saddexdaa faloo kale raggii geystay waa haynaa gacanta dowladday ku jiraan oo hadda xabsigay ku jiraan waana la maxkamadayn doonaa haddii allaydin
dhalinyaradaas aad sheegtay inay falalka noocana ku kacayaan maxaa ku kalifay bay kula tahay
waxaa ku kalifay caqli xumo iyo allakacabsiyo-aan iyo waalidkooda hadda aan taxadar badan iska saarin hadda kuwa aanu xirxiray oo faldembiyeedyada lagu qabtay waxaanu meel aanu ka galan weynay waalidiintoodii oo leh caruurtayada iyagoo masaajido iyo dugsiyo u socdaa dowladdu iska afduubatay oo iyagoon xukun la marin baa la iska xukumay marka social media ay ku jiraan marka dembiilihii mar hadduu waalidkii garab ka haysto bulsho waxaan u midaysanna aysan jirin de dowladdiiba waxay noqonaysaa horor dadkii iyadoo horor ku ah markay tiraa waxaana waxu yihiin dadkaa laga qab
waa tahay maamul ahaan kasakow dilka kufsiga oo kale sharciga idinka yaalla muxuu dhigayaa
وحكم كالشرعية كلية الله بالشرعية متك إلى عيدو يعني متك سكية عبد ساك شرع كهدي كره وصل الشرعية كلية الله وعدي جيس التائين عمل الله كلا عمل الرجمية ودقح لقدي للمركة حكم بقى إلى عيدو حكم كإلى عيدو حكم كسكية يعني وعد حكم كمادي كره كمال كره مغرن كره حكم كاساكية
سيدي أريمه نقل إن إسانو نقضان لغور تيكرا
وعلى لغور تيكرا دكت كل إن إسانو جليلة كورة الشقية تعدوين كانوا قل دكت أمي ووحد بن آدم كوردن كثمان وقفوا البال الرواجار كيسين وهو إيرالي ووحد كشكيان دكت دولة إسو الشيغان وعدين إسكو ديانا يغفتان حديث كي النبي وعين دكت أعيد دبخان وأقف في منكر كا وينو منكر كا خيابه وقعن كريابه أدوس كريابي كريم وينو عرف كريابه أدوس كريابي كريم وذلك العفوني ما وينو قلبي يصنعه مركا حمانته وما بعنا إلا إلى عدها اللي لسه وعيوبا أنت أنت مركا عاركي ساينه وحققه وطه وده كير يضع عمني جد مقالة تدخل أيقون استاجان والدولة ده كلا الشقيان وهيداء عمني جد اللي يفيد جليه والدولة ده انت اللي ما ده اللي يراده وحانا نجا قصنا انه وحانا نوان نجد ميهين وعوامير الدولة ده اللي ده نقلاده والله ولا الشقية هي ده الدولة ده هي الشعبك سيدا عسال لك يجب بكرا عمل الدهرة هي فوضة هي دباسة قال كعينا وحد لبت كوايا وعرورت هذه عيد بناك وقتل الماها هي واردكي وعن ربين وحلا يقبته الدولة دي وعياريوه التاجمع كبا حترون عليك marka
dib dadkoodan isxil qaan waxaan islaa waxba la qaban kara adiyada ismaasantahay kaas waxa waa duqa magaalada Galkacayo nabadoon Yasiin Cabdi Samad oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray isagoo ka waramay gabadh meedkeeda la helay oo gabadhaasi oo ilaashay la laa laga helay meedkeeda gurigooda hortiisoo ku yaala magaalada Galkacayo
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ayaa idaacadda VOA waxa uu xaqiijiyay in 9 qof uu nadiifinayo wado lagu dilay deegaanka la foole gudoomiya maxkamada maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu sheegay in dadkani ay dileen maleeshiyada ururka ashabaab haatan ayuna khadka si toos ah ugu jira sidee ayaa dilku u dhacay gudoomiye
asiraa waxay inaanu weelay rajoon inta dibadda ah la xariiqo ajal bana waa sidii xisbiye ee dibadda maanta dhacdo laxdin la ayaa ka dhacay deegaanka la soo gaar ahaan الجيران اللي راحوا حي عدي الكاسي اللي هو حسي في بيت صعبها كشفوا لي لو أصدق ديجان كذا الشيطان لكو الذي سلمي أيه كشفوا لي وده الذي سلمي كذا يتجرد ده كده حري وده الذي سلمي كذا وده ده خالص يريد سلمي شرلته الشعب في أيه هو شو اللي سجرال الشيطان في سجرال هو اللي يتفق على ديجان في الوطن يعني لو كي نرجع سها وده إسمه جلال halkaasina ay soo gashay gudeen ilaa 3000 ka dhigay laba qof oo dhaawacan hadda saal dib ayaa lagu soo sheegay oo dhaawacyadii isla qarreen markay hoos galeen sidii ciidamadii hoggaal ee sameeyeen ay ku soo qaadeen dhaawacyadii dadka shacabka ahaa ee meesha ku dhaawacan waayay gabar ayaa ayaga dhaawacay oo ay isbitaalka u soo wareejiyay marka dhaawacyadaas waxay kala ayaa meesha ka dhaawacanka dadka ayaga ay ku shaqeynayaan ay tahay hooshii أساسي جاهد شرع الإسلام تدين الإسلام كلا إلى سرير مرة جميلة لا يقد إيمان كبر في شيء هاي ولا يسلم على سنة الإسلام إذا كلا لا يقدر لا يلبسه إن أحيانا هذا السبب هاي أي هاي إيمان أحيانا هو يبين أي هاي بس إيش تقولين مرتا في أي وقت شهر جدال أو مدة إلا دراسة مرة بزينة أيام وده في دكتور سكول أيام أو دراسة سنة بعد أي الله نعرف مرسل كبيرة صلى الله
عليه وسلم واقرتي سيدي لغو حقيقيني إن الشباب يدلين دوت كاسي
دوت كشعب كاي كبت باري إيا إماش كوغي إلوان عديه فقاسي إيمان كيمارين فايت كورينا جيبا يا الله سراعي إذا ما دي أندقى سيدي ركرديون من السرية هذان أو بدلتا إذا ما ديسا إيه إذا ما ديسا هاي أو هنكال سمايين إنكال كينو حلوسة إيمان مانه يكيمارين إيه مانه يكسي بلتان مرأة العلمات asala gal iyo xusuus ee dadka shacabka ku dhibaateeyay ee digital marka way cadaysaa adeegyada galaafeeyada
dadkan ma dad iskood soo xilqaama ma se waa dad soo abaabulay hawla nadaafada wada
dadka shacabka ayaga ayaa soo abaabulay oo damiirkooda uu siiyay inay deegaankooda wax ka qabtaan bilicda magaalada soo xilinteeda wadooyinkii dayactirkoodii iyo q
kashin qaadbi ayaga ayaa jecelayeen dadka ayagana ka shaqeynayeen abaabulka koraba allah ay maamul ahaan allah aanu laakiin shacabka ayaga ayaa isxilqaan ay ku shaqeynayeen
waa gartay dadkan meesha ka shaqeynayay soomaahayn in amaankooda la ilaaliyo mase waxay un ahaayeen dad la yiri badilada iyo xaalanka noo qaada meesha taga nadiifiya
amaankooda asagana waa aan si weynay oo ciidamo ayaa la shaqeynayay oo berihan dan howsha la waday laakiinse maanta ayagii ayaa fududeystay oo yidhi maxaa lahaa bal annaga ayaa howshana qabsanayno annaga waxna soo aadi kara malaho waa shaqsiyan waxaan annaga u dooranay oo nafteena aan jeclaysanay inaan wadadeena aan nadiifsano geedihii aan ka jarano oo wadada si noogu noqoto wado nadiif oo aamina marka shacabka kalsoonidaas ayagoo muujinayaan iyo fudeyt yar oo dhacay ayaa ay ku dhacday shilkan ku dhacay ayagana baaritaan ayaan ku sameynaynaa meesha ka yimid fudeynta iyo in ay dadka saalagaan arrintaas
jidkan yar waa 30 kilometer u dhexeeya meesha wax ka dhacanaya xamar marka ma waxaad leedahay waa la dilay oo waa suu kar weyn
ha maya meeshaani maahana 30 kilometer siday u badan tahay wadada waa wado inta badan dad ay degan yihiin oo hadda markii laga baxo ilaa aad ka gaarto tree bisho dad shacab ayaa degan oo deegaanada degan yahay waaye ilaa laga sii dhaafo oo sii ka dhaaf ku dhawaad sii xidiidda gobolka sida gobolka banaadir ilaa ay ka tagtiin taas oo dhan waa deegaanada degan yahay laakiin ceelasha marka la dhaafo oo aad xaawo cabdi aad gaasid meeshaasi waa meel xoogaha deegaan aan lahayn oo hawda intaas tafiqa ayay ka faa'iideysteen oo ay dhuumasho ay kusoo galeen dhuumashadiina ay ku carareen oo hawdka ay usoo gambadeen dad shacabka ahaa marka lasoo lahaynba meeshaan ayaa lasoo geli doonaay sidaas iyo fudeyasidaasirka ayaa meesha ka dhacay taas ayayna ku dhacday inay dhibaato aad geystaan
marka hadda meeshii nadaafadu ay ka socotay ma laga tegay mase weli dadaa jooga
howlgal ayaa ka socda oo ciidamadii aba joogaan haddeesaan oo howlgallo ka fulinayaan ciidamaha qeybaha kala duwan militariga iyo booliskii oo deegaanka kusunaa marka howlgalladaasi markuu dhamaadan insha allah howshaas maa mid loo joojin doona ayaga daftoode waa mid aan siyeeli doona maxaa yeelay ayagu waxay doonayaan dhulkao dhanba inuu qeymo uu noqdo ay doonayaan inay dhibaatada dadka shacabka dhowdan ugu geystaan
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiye maxamed ibraahim bare oo si toosa khadka igu warramayey halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee washington
haatanna hargeysa maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa maanta la hor keenay kiiska cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ah gabayaa muddo dhowr toddobaadna xidhnaa hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa horey ugu baaqay in lasii daayo abees haddaba maxkamaddii maanta waxaan ka wareysanaya wakhti telefoonka si toosa ugu jira barkhad maxamuud kaariye barkhad bal waa faahfaahin naga sii maxay maxkamaddu go-aamisay waxaa filayaa dhegeystayaal inay cilad farsamo jirto oo xagga khadka telefoonka ah waxaan rajeynayaa marka uu soo noqdo barkhad kaariya in aanu hawada toos usoo geli doono oo aanu wareysan doono weli waxaad ku guda jirtaan ood dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii galabnimo oo si toosa idinka imanaysa washington
oo uu sheegay in xaaladeedu liidato una baahan in wax laga qabto arrintaas maanta maxkamadda soo gebagabaysay waxaanay amartay in lasii daayo xoriyadiisa loo sii daayo cabdiraxmaan ibraahim aadan abees cudwaanka ah kadib markii sidaa ay sheegtay dhiga ama gulgaarka dacwada lagu waayo wixii lagu eedeynayay cabdiraxmaan maanta ayuu xoradiisa dib u helay loo soo daayo laga sii daayo xabsiga dhexe magaalada hargeysa dhinaca kale xalaalinta oo ahayd in lasoo eedeynaysay oo la xidhiidha v o a umarame waxay u sheegeen in weli ay qabaan in dembigaasu yahay dembi uu galay sida iyagu hadalka u dhigeen abwaanku isla markaana aanay maxkamaddu sababaynin ama gasoori maxkamadda go-aanka soo saaray aanu sababaynin inay caddeeyeen iyo inaana caddaynin wixii lagu eedeeyey sidaasi darteed ay qaateen raxfaan isla markaana ay sii wadayaan dacwada ka dhan ah abwaanka
barkhad adoo iga raaliya waxaan filayaa cilad xagga farsamada jirta hadalkaaga intii hore khadka telefoonka dhegeystayaashu umay suurtagelin inay maqlaan bal marka adoo raaliya nuugu celi maxay maxkamaddu go-aamisay
marka soo koobo maxkamaddu waxa gaamisay in xuruudiisa loo sii daayo Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Abes kadib markii sidaa sheegtay lagu waayay wixii lagu eedeeyay maanta ayaanu xuriyadiisa dib u helay oo laga soo daayay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa oo ku xidhnaa muddo imi ka bil kor u dhaafaysa sidoo kale dhinaca kale xeraalinta oo la xiriirnay V O wuxuu sheegay afhayeenka xeraalinta ahna aana xeraaliyaha gobolka ee murada jeex ee Hargeysa Lolid Cabdi Muuse Maax in arrintaasi weli aanay ku qancin islamarkaana ay qaateen raxfaan una gudbin doonaan maxkamadda si dacwadaasi labaad waxaana ku sababay qancalaantooda kadib markii sida uu sheegay ay ku qancin waayeen in garsoorihii xukuma kiiskaasi aanu cadayn iyo sababayn raacin sababta loo sii daayay cabdoonka oo uu sheegay in ay cadayn kari waayeen sidoo hadalka uu yidhi waxyaabihii uu ku eedeysnaay inay buriyeen iyo kale
haddii aad annaga iyo dhegeystayaasha bal na xasuusisid kiiskan abwaanka abwaan abees siduu ku bilaabay markiisii hore maxayse dacwad oogayaashu ku soo ogeen
abwaanku horaantii bishii koowaad ee sanadkan ayaa waxaa munaasabada Hargeysa ku qabtay oo magaceeda loo magacbixiyey halna dhe waxa uu ku jeediyey suugaan uu abwaanku curiyey sidoo kale hadal halkaas ka jeediyey wuxuu ku sheegay in gabay ka mid a gabyada uu soo jeediyey uu ku cabiriyo dareenka yaalla mid ka mid a saldhigyada magaalada Hargeysa taasoo uu sheegay in ku arkay marxalad u baahan wax laga qabto oo ay ka mid tahay in tacaddi loo geysto maxaabiista qaar ku xidhan oo ay ka mid tahay in arrimaha saldhigyadii baahin hoos loo eego isagoo marxaladda saldhiga uu kusoo arkay saldhigyada kale uu sheegay ku tilmaamay mid u baahin hoos loo eego gabay buu jeediyey hase ahaatee gabaygaas iyo hadalkii la socday markii wadoonka habeennimadii jeediyey maalintii dambe xabsiga loo taxaabay muddada intaa la eeg bil kor u dhaafsana dacwadiisu waxay ka socotay magaalada Hargeysa waxaana xeraalintu ku eedeysay sida dacwada magalka eedu u sheegeen V O xeraaliyaashu inuu meel ka dhac u geystay sidii halka u yidhaahdeen saldhigyada booliska ciidamada booliska oo meel kaga dhacay sharafta booliska
waatay waxaad sheegtay markaad in la sii daayay abwaanka oo xoriyadiisii dib u helay ma jiraa wax shuruuda oo ku xidhan siidayntiisaas
afhayeenka xeraalinta cabdimoliid cabdi muuse maax oo aan wareystay V O warame waxa uu sheegay in weli ay kiiskaasi daba taageen raxsaana ay qaateen hase ahaatee sida maanta maxkamadda gobolka ay sheegtay ama maxkamaddii maanta garsoori sii daayay in xoriyadiisa la socday kadib markii wax lagu waayay waxaa xusid mudan in sharciyan ay tahay haddii ay ku qancin waayaan xeraalinta in raxsaan qaadan iyo raxsaan ku furan yahay maxkamadda raxsaankuna ay dib u dhegeysanayso waana ku raaci kartaa siidaynta waana kaga noqon kartaa
abwaanku ilaa hadda ma ka hadlay dareenkiisa ku aadan xoriyadiisa uu dib u helay waatay dhegeystayaal nagaraalayaada cilad dhinaca farsamada ayaa jirta waxaa go-ay khadka wariyaha barkhad maxamuud kaariye oo ah wariyaha V O eda ku sugan magaalada Hargeysa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A
dhegeystayaal qodobo kale iyo wararna way noo soo socdaan hase yeeshee bal aan ku wada nasanno heestan
you dibta ila martiyo shamka ila qaysar shay afadi dibta ila martiyo shamka ila qaysar shay amma la batunta yumiyo walanta ila ofiya amma la batunta yumiyo walanta ila ofiya hawal ka digamu ku amurati o kuni o adan to ku chala o akasi o adan to ku chala hai apade dikha ila marke samka ila paisa chai apade dikha ila marke samka ila paisa chai amma na batun kai lanta ila ofisa amma na batun kai lanta ila ofisa awal ka dira amnai wili gai ma illo bayo qalbi ga ku abu hanke ku aguru
intaasii macaan hadaan kaasi kugu dhigistiyaal waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena idinku haatan si toos ah ugu dhigistanaya laanta af Soomaaliga VOA oo toos idinka imaaneysa Washington. Haatan ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona
siiladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacay. Arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in uu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dal. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo wadeeqad iyo siyaabihii gargaarka aadminimo uu geli lahaa dalka Venezuela, laakiin aanu sheegin sida ama qaabka. Kadib markii askar daacad ah madaxweyne Nicolas Maduro ay horjoogsadeen baabuur gargaar sida iskoorimaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalalka Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la safraya baabuur sida gargaarka ayaa wuxuu u sheegay VOA in baabuurta ay ka tallaabeen xadka Brazil, laakiin aanan loo ogolaanin ama loo diiday inay ka gudbaan fariisimo baaritaano oo ciidamadu ay leeyihiin, aanana laga dejin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareegga labaad ee wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeenu hadlay Taliban ayaa sheegay in wadahadallada ay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar maanta oo Isniin ah. Afhayeenka Taliban ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinacba in ay isku asaafraaceen inay asaaska u yihiin xal laga gaaro dagaalka Afghanistan. Labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo xulafadiisa.
Halkaa nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington.
Xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa weli taagan, taasoo ku saabsan kiiska horyaalla maxkamadda caalamiga ee la xidhiidha dhulbadeedka. Labada dowladood waxaa midba mid kale ay ku doodaysaa in ay iyadu leedahay dhulkaasi badda ku yaala, waxaana lagu sugayaa maxkamadda caalamiga ee ICC in ay go'aan ka gaadho. Haddaba jawaabta Kenya ay dhawaan bixisay iyo murankan halka uu ku dambayn karo waxaana la falanqeynayaa oo khadka telefoonka si toosa ugu jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika. Professor Cabdi, waxaad bal faahfaahin naga siisaa xurguftani halkay salka ku haysaa?
walaal gunter waxa weeye qaynuunka adduunka ee badaha ayaa dhigaya labada wadana jaarka ee badna wadaaga laynka u dhaxaynaya sida loo dhigayo iyo halku marayo. Marka masalan haddaad eegtid kaasu xadka Soomaalida iyo Kenya u dhexeeya ee badweynta Hindiya, siduu u gelaya badda laynka xadkee dhulka ka imanaya ayaa lagu qiyaasayaa markaas waa wax aan muran geli karin markay noqoto xisaabtan la dhaho geometriga. Marka la qiyaasiyo meeshuu halkaasi marayo uu sharciga adduunka dhigayo, markaa Kenya waxay ku dacweysaa in si loo dadbo laynkaa labada wadan xeebtooda biyahooga kala qaybinaya, Soomaaliduna si kale ayay doonayaan. Marka sharciga adduunka raadidna Soomaalida ayaa saxsan, waayo matalan haddaan tilmaam walaal ku siiyo waxa weeyaan xadka u dhexeeya bad Tanzania iyo Kenya u dhexeeya haddaad eegtid, waxaad arkaysaa sidii sharciga adduunku u dhigayay in loo dhigayo oo Kenya ay dhulka imika Soomaali ka sheeganayso dhul lamid ahay ka sheegan lahayd Tanzania, laakiin sida Tanzania dowlad xil xoog leh oo sharciga taqaan ayaa joogta. Markaa taa kumay soo saqajaamin ee xadka sidii sharciga ahaa ee caalamka adduunka qaynuunkiisa baduhu dhigayo ayay u dhignaan. Laakiin sida waxay arkayaan Soomaaliya meel bay laxsan inay tahay oo dowlad weeqan hay joogtaadayda jirtaba, markaa inay ka faa'iidaystaan intaan sharcigaba laysa gaarin inay hanjabaad iyo gurgurtan wax ku dhammaystaan oo la dhaho aynu intaba kala qaybsano meel dhexdhexaad ah aynu isugu nimaadno, taa haddii la sameeyana Kenya macaashisa Soomaalina way khasaaraysaa walaal.
Watay, laakiin waxaa la isweydiin karaa arrintan maxaa iminka soo dhaliyo maadaama Kenya iyo Soomaaliya weligood bay daris ahaayeen, iminka maxaa soo cusbunaysiiyey?
walaal waxa weeye dacwada Kenya ay ku dacweysay waan akhriyay. Waxay leedahay markii sharcigan adduunka lagu heshiiyey waxaa joogtay markaa wadanka Soomaalida dowladda militariga ahayd Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa, dowlad lagu soo saqajaami karo ma ahayn markay noqoto amuuraha caynkaas. intii ka dambeysay ee dawlad la'aan baa jirtay markaa waxyaabaha ay waraaqaheedu ku xishay dawladda Kenya waxa weeyaan waxaan u soo gudbinay koranta dawladda Soomaalida 2015 ee dawladda shaqsiyana Soomaalida ka mid jiray Tii Cabdullaahi madaxda ka ah ayaa markaa uu ka masay markaa waxa weeyaan anuu Suudaan Islaahi waxa weeyaan hadii sharciga la shaaco labada wadanna way ka heshiin karaan laakiin hadii sharciga la shaaco waxa Soomaali ayaa badina soo taasi waa geedka go'an hadaan ee mucjisad kala dhicin marka Kenya waxay arrintan in ka dadajinaysa waxa weeyaan sidaa xoog u saarta cadaadis dawladda kooban ee Italka daran xamar fadhida ee wadanka intiisa badan ka talin haddii taas gashatana waa lagala soo noqon karaa askartii dawladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida ay geeyeen maxkamadda adduunka ee magaalada xii ku taala waa
laakiin dawladda Soomaaliya san ognahay daacwad bay wadaa intii ay dadaalaysana daacwada culayska saartay marka maxaa lagu dhalin karaa dawladda
dawladdu waxa weeyaan inay fahamto dawladda Soomaalidu taariikhda dadka iyo taariikhda dhulka in la fahmo weeyaan marka hadii wax lagu soo sheegayo keenay wax sheeganayso waa in looga jawaabi karaa oo dad culamaa oo khibrad taariikhda wadanka u leh oo waxaan fahamsan inta la soo ururiyo marka hore la dhigo gaashaanka masa loo dhigo laakiin waxa weeyaan in ka damac Kenya ayaa waxan keenaya damac Soomaaliyeed ma jiro oo Soomaali maanta ma damacsana waxa Kenya sheereedahay sharciyan hay u leedahay ma sheeganaso marka damac Soomaalida weeyaan iyo dawlad Soomaaliyeed oo ay fahamsanayn hawadii Soomaali waxay ahayd qabkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa xaqii Soomaaliyeed wuxuu ahaa ee marba iyadu khalad kale keenaysa oo lagu weerari kala iyada walaal
waatay professor abdi Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo darisa waxaana jirta in Kenya ay ka dhawaajisay in dalalka caalamku ay intan wax ka yar ku dagaalamaan waxaana sheegtay Kenya in xuduudii uu gumeysigu jeexay ay xaq u siinayso Kenya iyadoo uskanaysa in dalalka Afrika ay ku dhaqmaan xuduudii uu gumeysigu jeexay sidee markaa loo fahmi karaa hadalka dawladda Kenya
waxa weeyaan waxa loo oran jiray Soomaalidu waxay tirahaa maxaa ayaga baxsatay qaybada orgiga maahe waxa weeyaan dadka soo socota weeyaan hanjabaad waxa loo leeyahay ciidan Soomaalidu maanta Soomaali daafici karaa ma jiro haddii dagaal dhacana waxa weeyaan imikaba gobollada jubooyinka Kenya ciidamadeeda ayaa jooga marka waxa weeyaan khayra mas-uulnimo dawladda Kenya arrinta ay ku dhawaaqday waxa weeyaan iyadoo wixii sharciyi adduunku jiro oo maxkamadda isla tagay oo maxkamadda tiri waanu qabanana wax dagaal keenaba ma jiro waayo Soomaali maanta kusoo duulaysa Kenya ma jirto tan kalena waxa weeye walaal haddii taariikhda dib hadii faa'id waxa jiray masalan mar aadan cabdullaah allah yarxamay aadan cabdullaah xusan madaxweynihii hore Soomaaliya iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ee wasaarihii iyo Jomo Kenyatta wadaasi imika maanta jooga Nairobi aabihii ay isugu imanayaan magaalada Arusha uu dhexdhexaadinayo madaxweynihii hore dadka Tanzania president Nairobi markaasaa doodii ka dhacday haddaan in yar kaaga taabto waxa weeye Kenyatta ayaa ku oranaya aadan cabdullaah cabdirasaaq annaku waxaanu nahay wadan qabaail ku noosiyo wax jeeda Kukuyada iyo Masaaydi iyo Kalenjinka iyo waxaasaanu qoraa iyo Soomaali haddii aanu mid qurasii dayno waanu kala baabacana marka naga daab ku yiri aadan oo arrintaas aadana jawaabtiisu waxay noqotay ma annaku de qabaail ma inay qoomiyad baan nahay Soomaali ma dhaho markaasi de waxa weeyaan dalkayagii aad haysataan isticmaalka Ingiriiska ugu ogolaa inaad naga haysataan oo waa kii 1983 gobolnimadkiina qaadan tir laga qaaday dadkaasi kii Ingiriiska ka qaaday ee boqolkiiba 70 wax ku dhawaa ilaahay Soomaali baan doonaa inaan ku darsano ee dabadeedna aftir muraadiga haydii si loo marka Kenyatta waxaan jabay ku yiri aadan haddii aad arrintan naga deyn weydo annaguna waxaan sheegan doonaa Jubaland oo Talyaaniga Ingiriiska ku wareejiyo aadan marka inta qosleyn buu ku yiri walaal waxaan jeclaan lahaa labada goobood si ay nolo wada dhaqano NFB-na aftaha laga qaado Jubooyinkana aftaha laga qaado meeshay dadku doortaan han marno Kenyatta wuxuu ku jawaabay garan waayo waa dad wuxuu ogaaday NFB horena waa looga qaaday Juba hadii laga qaadana inay Soomaali doonayaan buu ogaa markaas waxa weeyaan taariikhda caynkaasa dad fahamsan oo ku xeel dheeraaday oo qarnimada iyo danta dadka Soomaaliyeed si xaq u daafaca ma yeelan maanta cidda ay qoraysaa dawladda ku sheegaysa magaalada Muqdisho marka diilad wacanka arrinta laakiin sidoo kale helada haddaga wax ka yar baa la isku laayaa waxan waa jariimad weyn oo Kenya ka jawaabi doonto haddii maxkamad la iska tago walaal
waatay waxa la isweydiin karaa Soomaaliya Soomaali badan baa ku nool dalka Kenya gaar ahaan haddii kuwa qaxootiga iyo ganacsato hanti badan baana ka taala arrintaasi sidee u saameyn kartaa haddii xiisadu sii xumaato
waxa weeye horta ciidan Soomaaliyeed oo Kenya ku soo duulaya ma jiro marka wax dad masaakiina oo qaxootiya loo farafareeyo sharciga adduunka uu dhigayaa jamciyadda qurumaha arinta way ogtahay ma jirayso dadka soomaalida ee laakiinse wadaniyiinta kenyankaana waxa weeyaan waxay leeyihiin dad masiila oo baarlamaanka ugu jira iyo dad dibadda baarlamaanka ka jooga marka kuwaasay tahay mas-uuliyadoodu inay iyaga dadka soomaalida wadankaas wadaniyiinta inay daafacaan haddii dad soomaaliyeed oo hanti kale ku haysta ay jiraan oo ahayn wadaniyiin laakiinse deganaansha kenya ku haystana dee waqti baa la siin karaa loodan doonaa deganaanshihii baa nagala noqonay naga baxa laakiinse waa inay fahamtaa dowladda kenya lacagta soomaaliya kasoo gasha ama kasoo gasha iminka 30 sannadood dhowdhow dhaqaalaha kenya cirka ayay jeesay magaalada haddaad aragtid nairobi dhismayaasha ka socda magaalada ahaa meesha yiisi iyo magaalada kownkaba la dhahay ama magaalada bartankeygaba dad soomaaliyeed oo fara badan ayaa hanti fara badan oo shaqaalo laga helo marka way wiiqi doontaa kenya hadday iyadu waxaan dankeeda ahayn ku dhawaaqdo laakiinse kuwa xamed dowladda sheeganayaana kuwa inay toosaan oy dadkii soomaaliyeed raadiyaan si laisugu dibo dacwada
watay xiisadan hadday sii socoto labada dal saameyn intee leyba ku yeelan kartaa dhaqaalahooga iyo bacmishirkooda iyo noloshoodaba
ta ugu horeysa waxa weyaan haddii la dhaho horta nasiib darey noqonaysaa wax laisku laayay maanta meeshana yaalo maxkamad ayaa adduunka waxay loo geeyey maxkamadaadna waxa weyaan waxa ay soo goyso kenyana way ku qalan tahay soomaalina way ku qalan tahay marka waxa weye wax laisku dagaalaa maanta ma jiro waa laba dal oo afrikaana oo walaalaa oo loo baahan yahay sidii xaq u ahaa inay u wada dhaqmaan in laisku hanjabin talabaadna waxa weyaan haddii dagaal iyo xaasil la keeno ama rabshado fadan yimaadaan waxa ugu horreeya imanaya waxa weyaan jaadka in laiska joojiyo jaadkana waxay soo $100 million ayaa sanadkii kasoo gala haddayna ka badnaynba kenya waata boqolka waa lagu waayaya iyo wax ka badanba maalintii waxaan maleynayaa 20 ya laygu yiri diyaaradood iyo wax lamid a mise wax ka yar ayaa jaadkeena jaadkuna wax nafaquu soomaali geliyaa inuu baabiiyo mooyaane marka waxaad moodi dan inay ugu jirto in jaadka horta laiska joojiyo talabaadna waxa weyaan ciidamada kenyaanka ee jooga ee soomaaliya mushahaara ayay ku qaataan ayna kenya ku qaada taasina jugta ugu horreysa waaye waxyaabaha kenya ay u dhoofisa soomaalida meelo kale laga soo dhoofsan karaa marka wax dan oo kenya dagaal ugu jirta ma jirto haddii maxkamaddu hay goysana xataa hadday dhulka dagaal ku qabsadaan hadda waxa weyaan sharcigii adduunka ayaa qabanaya waa laiska kicin karaa walaal markaas
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa profesor cabdi ismaaciil samater oo cilmiga juqraafiya ka dhigay jaamacadda minnesota isagoo khadka telefoonka si toosa uga jiray dalka koonfur africa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
haddaan aadno magaalada baydhabo waxaa maanta ka furmay shirkii baarlamanka maamulka koonfur galbeed faahfaahinta kulanka baarlamanka ayaa haatan waxaa khadka toos ugu jira wariyaheena v o a mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah baarlamanka koonfur galbeed
dandiray aad baad u mahadsan tahay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka koonfur galbeed fadhigiisa koowaad ayaa maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay munaasabada furitaanka waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed xildhibaano baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan iyo ururada bulshada rayidka magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed waxyaabaha
meesha
ay ka sheegeen
maxay ka wada hadleen
baarlamanka mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed gaar ahaan guddoomiyaha baarlamanka oo ugu horreyntii hadlay ayaa wuxuu sheegay baarlamaanka inay fasaxii kasoo laabteen islamarkaana haatan ay dib u bilaabayaan howlihii muhiimka ahaa ee bulshada uleeyihiin wuxuu sidoo kale guddoomiyaha sheegay in hawsha ugu horreyso ay qabanayaan inay tahay ansixinta ama kalsoonisiinta xukuumaddii dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sidoo kale waxaa meesha ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed oo isaguna sheegay in haddii xildhibaanadu iyo asaga ay iskaashadaan waxyaaba muhiim ay qaban karaan wuxuu sidoo kale madaxweynaha isagoo hadlaya tacsi u diray dadkii dad shacab ahaa oo maanta lagu laayay inta u dhexeysa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan kuwaasi oo madaxweynaha uu sheegay in kooxda al-shabaab ay halkaasi ku laayeen islamarkaana ay ahaayeen dad shacab ah oo ka shaqeynaya dhinaca nadaafadda
Mas'uuliyiintu ma ka hadleen sida dadkaas u keenayaan oo si dhaba ay wax uga qabanayaan xisbiga siyaasadeed ee bishii December?
Lama soo hadal qaadin arrinta xisbihii ka jiray kahor doorashooyinkii ka dhacayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, laakiin waxa kaliya oo maanta jirada lagu saaray kulankaasi waxay ahayd furitaanka kalfadhiga iyo ansixinta xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Haatanna boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa maalmihii u dambeeyey ka socday howlgallo lagu daadguraynayo dadka tahriibayaasha ah ee kasoo jeeda Ethiopia, kuwaasi oo dalkooda dib loogu celinayo. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sheegtay in iyadoo safar ah kana soo baxday magaalada Garoowe kuna sii jeeda Boosaaso ay aragtay gaadiid dadkaasi sii wada, laakiin dhinaca kale waxa ay sheegtay in ay aragtay boqolaal dadkaasi ka mid a oo kusii jeeda Boosaaso. Faadumo, waxay haatan khadka ku jirtaa si toosa. Faadumo, bal faahfaahin naga sii waxyaabaad kula kulantay safarkaaga.
Waxaan aad ayaa u mahadsan tahay howlgalkan ciidamada booliisku. Waxaan rabaa marka hore inaan saxo, ciidamada booliiska Puntland waxa ay bilowgii bishan aan ku jiro ay gudaha magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay ku qabanayaan dad ay dhaheen ammaanka aan uga shakinay, dad magaalada Boosaaso gudaheeda ka sameeya falal xatooya sida telefoonada dadka laga qaado iyo dadkoo dhaawacyo loo geysto, iyo dadka wax tahriibiya iyo tahriibayaashaba. Marka waxa maanta aan kasoo baxay magaalada Garoowe, meel magaalada Boosaaso u jeeda 170 kilometer agagaarka degmada Waaciye, ayaan waxaan ku arkay dad tiradoodu dad saaran gaadiidka xamuulka oo 15 gaaraya oo ciidamo ay wadaan. Waxa haddaan sii fiiriyo waxay ahaayeen tahriibayaal ay dadkan ila ekaadeen dadka deegaanka ee ka agdhow goobta dadkan gaadiidku u maraayay iyo kontaroolada ayaan soo weydiiyey. Waxay ii sheegeen in dadkan ay yihiin tahriibayaal laga soo qabtay magaalada Boosaaso. Isla markiiba waxaan la xiriiray taliyaha ciidanka booliiska jeneraal Muxiyuddin Axmed Muuse oo howlgalkan ka waday gudaha magaalada Boosaaso isaga iyo ciidamuhu hoggaaminayo. Wuxuu ii sheegay in 1,000 qof ay dadkan tiradoodu dhan tahay, gaadiid 15 ay ka saareen maanta magaalada Boosaaso. Wuxuu ii sheegay oo kale inay dadkan geyn doonaan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya meel u dhaxaysa, halkaas ayaan geyneynaa. Maraa wax ka weydiiyey sababta dadkan loo celinayo, ayuu ku tilmaamay in naftooda laga badbaadinayo khatarta badda iyo in iyaga dhibaato kasoo gaarta mararka qaybtood dilal ayaa dhacay. Iyagaas 5 qof baa u malaynaya in oo Itoobiyaan ah in lagu jiro gudaha magaalada Boosaaso. Marka arrimo amni dartood in dadkaa looga saaray gudaha magaalada Boosaaso ayuu ii sheegay.
Watay, wararku waxay sheegayaan inay jiraan dad kale iyaguna tiro badan oo dhinaca Boosaaso kusii jeeda. Ma la kulantay tajidka kusoo jirtay?
Meel magaalada Boosaaso 170 kilometer u jirta ayaa waxaan ku arkay dad badan, aad u fara badan, oo qiyaasi 500 aan ku qiyaasay, oo wadada laamiga ah ee Boosaaso iyo qarada isku xirta raxan raxan u maraya. Waxa ay fadhiyeen laamiga dhinaciisa, geedaha hoostooda qaarkood waa lugeynayeen. Waxa wajiyaashooda ka muuqatay murugo iyo dareen ah in saaxiibadood lasoo celiyey iyagana lasoo celin doono. Waxaan kaloo kusoo arkay qaarkood iyaga oo tuman wadooyinka magaalooyinka dhex mara sida degmada Waaciye oo kale iyo tuulooyinka kale. Waxa qaarkood ay biyo iyo cunto weydiisanayeen meheradaha ganacsiga iyo gaadiidka dadka socotada ah. Dadka qaar ka mid ah waxa ay usoo noqdeen dhinaca magaalada Garoowe oo inay safarkoodii hakad geliyeen ayaa muuqatay, laakiin waa tiro aan ku qiyaasi 3. inta badan dadkaasi xiseenow waxa ay kusoo wajahnaayeen gudaha magaalada Boosaaso ilaa aan kasoo gaarayay kontaroolka magaalada Boosaaso. Waxay u wada socdeen 30, 40, 50, 15 marba sida u kala dheeraya.
Watay, aad iyo aad ayuu umahadsan tahay wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay. Ha, Faadumo, kasoo. وتهي دكسيال قال هذا وهي فاطمه ياسين جامع وخدك تليفونك سيتو سوو جيرتي هلكا نغلا سوتانا ولا انت في سومالي في او اي
هاتنا دكسيال وحاد كوسو دواتانا حبنتي عيارها وها هلكا نغو هليا نور حسن نور بوغاري اي عبد القادر سمكاب
ادبا ماتسن تهي ابراهيم داندري
waxaa dhig istiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qadii aan ku horeeyna ingiriiska shalay waxa dhacay ciyaar xiis lehayd oo ka tirsanayd koobka finalka ee loo yaqaan Carabao Cup oo kamid ah tartanada laga ciyaaray ingiriiska waxaanay dhaxmartay kooxaha Manchester City iyo Chelsea waxaana rigooryaal 4-3 ay guushu ku raacday kooxda kubada cagta ee Manchester City ciyaartaasi ayaa saddexdii lagu talagalay waxay ku dhamaatay Ever iyo Ever sidaas daraadeedna waxaa lagu kala saaray rigoorayaashaasi hase yeeshee intii aan la gaarin rigoorayaasha ayaa tababaraha kooxda Chelsea Mauricio Sarri uu isku dayay inuu bedelo goolhaye Kepa Arrizabalaga si uu ugu bedelo goolhayaha labaad oo la filayay inuu rigoorayaasha isaga ka qayb galo maadaama uu kaga khibrad badnaa dhankaas sida ay warbaahinta Ingiriiska sheegtay laakiin waxa bedelka diiday goolhaye Kepa arrimahaasi ayaana waxay ku noqdeen wax la yaab leh taageerayaasha kubada cagta ee dunida Cabdul Qadir Samakaab ayaa ila fadhiya oo soo indheeyay wixii laga yiri arintaasi Cabdul Qadir bal ka waran dhacdadaasi ka dhacday shalay garoonka magaalada London ku yaalla Wembley
waa mahadsantahay Nuur taageerayaasha aad bay uga caroodeen go'aankii uu qaatay ee goolhaye Kepa goolhayaha wuxuu soo ciyaaray 120 daqiiqo daqiiqadii ugu dambeysay ee lagu daray ayuu doonayay inuu tababare Sarri bedelo maadaama gool kulaadii la tagayo oo lagu kala baxay rigooryaal wuxuuna ogaa goolhayaha Manchester City uu hore u joogi jiray hadda Chelsea joog inuu soo galiyo wax badan ayuu ka yaqaanaa ciyaartoyda Manchester City qaabka ay u tuuraan rigooryaasha marka wuxuu damcay inuu Kepa bedelo laakiin Kepa ayaa diiday dadka qaar ayaa waxay leeyihiin in Kepa uu diido ma ahayn sidoo kale waxa eed la saaraya kabtanka kooxda Chelsea ee Cesar Azpilicueta oo isaga aan meesha taagneyn oo dhinac kale ka joogay oo loo baahnaa inuu ku qanciyo Kepa inuu soo baxo marka taas ay dhacday laakiin Kepa isaga wuxuu isku difaacay in dhowr jeer uu dhulka isdhigay oo uu dhaawac soo gaaray kadibna dhaqaatiirta ay u yimaadeen si uu ugu sheego inuu wali ciyaari karo marka wuxuu leeyahay isfaham darro ayaa jirtay oo ah anigana waxaan u haystay ma sii ciyaari kartaa mise waa soo baxaysa waan ciyaari karaa sidaas ayuu isku difaacay dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxay leeyihiin ciyaartoyda kooxda Chelsea habdhaqankan uma wanaagsana tababarayaal hore ayaa la soo ceyriyay cilladda waxaa loo haysiin jiray inay tahay tababarayaasha laakiin hadda waxaa muuqatay in ciyaartoyda ay sameynayaan amar diido in qolka labiska uusan ka jirin hoggaan iyo kala dambeyn arrintan haddii ay sii socotana waxaa la leeyahay tababare Sarri naftigiisa shaqadiisa hadda hubsiino uma haysto cadaadis ayaa saaran laakiin ciyaartoy waaweyn ayaa ka hadashay sida John Terry oo kale wuxuu yidhi arrinkan ma ahayn arrin ku wanaagsan dhanka ciyaartoyda marka sidaas daraadeed waxaa dhacday marka sidoo kale Roy Keane oo kale wuxuu yiri arrimahan oo kale wax la daawan kara ma aha Frank Lampard waa uu ka hadlay marka eed ugu weyn waxa loo jeedinayaa goolhayaha iyo kaptanka
aad iyo aad sidoo kale ciyaar kale oo ka tirsaneed horyaalka Premier League ayaa waxay dhacday xalay waxaanay dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo lagu tilmaamo labada koox oo ka dhaxeeyo xafiiltanka ugu weyn dhinaca kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska ciyaartaasina Cabdu Qadir natiijada ka soo baxday iyana
ciyaartaas waxay ahayd Manchester United oo doonaysa inay booska afraad ku sii jirto iyo Liverpool oo rabtay inay hoggaanka sii dheereysato maadaama ay isku dhibca ahaayeen kooxda Manchester City laakiin goolal ayaa lagu hoggaaminayay Liverpool oo sanadkan Manchester City goolal tiro badan ayay dhalinaysaa marka ciyaartaas Old Trafford ay ka dhacday waxa loo arkaa gudaha Ingiriiska waxay ka tahay ciyaarta ugu weyn Ingiriiska maadaama ay yihiin labada kooxood oo ugu guulaha badan ee gudaha Ingiriiska ama taariikhdooda Manchester United oo kale marka aragtid waa kooxda ugu guulaha badan ayaa la yiraahdaa inkastoo 5 sano u dambeysay hoos u soo dhacday marka ciyaartaas barbaro Ebri Ebri ay ku dhamaatay laakiin sheekada la yaab kale ayaa waxay ahayd qaybtii hore ciyaarta in 4 ciyaartoy garoonka laga saaray dhaawac looga saaray oo Manchester United 3 ciyaartoy ay ka dhaawacantay Liverpoolna waxa ka dhaawacay hal ciyaariyahan Firmino ayaa la saaray laakiin waxa nasiib darro ay sii qabsatay Jesse Lingard oo bedel ku yimid
ayaa isla qaybtii hore ciyaarta bedel laga saaray. Manchester xaalad war aan wanaagsanayn ayaa soo yeeray, waxa ka dhaawacnaa Matic iyo Anthony Martial, hadda waxaa ku sii biiray liiska dadka dhibanayaasha Mata iyo Lingard iyo Herrera ayaa ku biiray. Marka Champions League uu ciyaarayaan tababaraha cusub ee Manchester United wali lagama badinin kulamo ka tirsan Premier League intuu yimid, laakiin hadda ayaa loo yaaba ayaa leeyahay
maadaama ay Manchesterna barbarahaas wuxuu u keenay inay hoos ugu dhacdo booska
shanaad ay tagtay.
Ha, waxa ka faa'iideysatay Arsenal oo badisay oo Southampton laba gool iyo Ever ku garaacday kadibna gashay kaalinta afraad. Ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga ee Serie A, hadii aan aadno Juventus ayaa 13 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta Napoli. Juve waxay hal gool iyo eber uga badisay Bologna xaddii shalay. Napoli 4 gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda Parma, laakiin ciyaar muran badan uu ka dhashay ayaa waxa ay dhexmartay Fiorentina iyo Inter, waxana ay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool daqiiqado dheeraad ah oo lagu diray qaybihii dambe ee ciyaarta. Ayna Fiorentina ku barbareysay Inter, goolka ay ku barbareysay wuxuu ahaa gool kulaad rigore, waxana ay ciyaartoyda Inter dhaheen goolkaasi wuxuu ahaa rigoorahaas mid khaldan oo welina buuq uu ka taagnaa. Hase yeeshee natiijadaas waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool. Waxa Juve ay ku hoggaaminaysaa 96 dhibcood, Napoli 56 dhibcood ayay leedahay. Inter kaalin saddexaad ayay weli ku jirtaa, Milan booska afraad ayay ku jirtaa. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Faaqidaadda Ciyaaraha waa naga intaa. Aan idinku celiyo Xuseen Barre iyo Dandure.
Aad ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Samakaab iyo Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay Faaqidaadda Ciyaaraha. Kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Qodobada wararka caalamka haddii aan eegno, u door korona waxaa ka mid ah sayladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacday. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dulsaaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo uu u geyn lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela, laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka. Kadib markii askar daacad u ah madaxweyne Nicolas Maduro ay hor joogsadeen baabuur sidii gargaar, iskudumaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalkaasi Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo isagu la safraya baabuur sida gargaarka ayaa waxa uu u sheegay V O A in baabuurtaasi ay ka tallaabeen xadka Brazil, laakiin aan loo ogolaanin inay ka gudbaan fariisamo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin, aanana laga rogin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajeynayaan natiijo cad oo miradhal ah inay kasoo baxdo wareega labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in wadahadaladu ay furmeen magaalada Dooxa ka furmeen ee dalka Qatar maanta oo Isniin ah. Afhayeenka Taliban ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo laba arrimood oo muhiim ah oo ay hore u sheegeen labada dhinacba inay asaas u yihiin xal laga gaaro dagaalka Afghanistan. Labadan arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo dalalka xulufadiisa ah.
Halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa Washington. Intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeena Galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Ibrahim Xasan Danduray, waxaana farsamadu ahaa Jim Freya, waxaana gacan siinaya oo kale Harun Macruuf tafatiraha. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Sidaa iyo nabadgelyo
Ismaaciil. Uu dhegeystayaasheenna bal aan marka hore usoo qabanno haddaan ka daawoobo dar alle mar kale.
Marka Ibraahim, maanta xulashooyin badan ayaad gacanta sii gelisay.
Codkii macaana ee Ismaaciilo waa fanaanada Xaliji Foode.
Thank you. with VOA.